Hizkuntzei buruz ari garen honetan, hizkuntza desberdinak ikasteaz dezente dakien lagun bat agurtu nahi genuke gaur. Beste hizkuntza bat hitz egiten jakiteak, beste mundu bat ezagutzeko aukera ematen digula esaten da. Segituan agurtuko dugun lagunak dio, mundua ulertzeko modu berri bat ikasten duzula.
Eta ez hori bakarrik, eguneroko gure hiztegia aberasteaz gain, pentsamolde eta bizimolde berriak izatea ere ekar dezakeela ere, gaineratu beharko genioke horri, pertsona berri bat izaten ere lagun dezake. Esaten da, hizkuntza bakarra hitz egiten baduzu, bizitza bakarra biziko duzula. Bi hizkuntza, bi bizitza eta gehiago, ba gehiago. Eta elebidunen artean frogatua dago, burmuinari ere mesede egiten diola.
Marta Kopinska, egunon.
Egunon bai.
Burmuinaren zatere onura agarria da, orduan, gizemadari hizkuntza gehiago jakitea.
Bai, hori dudarik gabe, baina bueno, gure ikerketa justo hortan ez dihoa, baina neuro hizkuntzalariek hori esaten dute.
Hori esaten dute, ezta? Bai. Zure burmuinak ikaragarri osasuntxo egon behar du.
Espero du. Bai.
Gureare, bueno, hortxe, gureak igual beste traba klase batzu ditu, eta bar, baina tira. Aizu, poloniarra jaiotzez, zeu, ezta?
Bai.
Nondarra, justu?
Poznan herrikoa. Poznan herria, ba, Berlin eta Varsoviaren tartean dago justo.
Uh-huh. Ta nolako bizitokia da, horrela deskribatu iguzu pixka bat, hola imaginatu ezagun zer da herri handi bat, txiki bat, iria da?
Ba, nik beti esaten dut oso herri handia ez dela, baino tira, ba, 740.000 biztanle ditu.
Bueno.
Baino, baino eskalan ba, Gasteiz edo Donosti bat, balitz bezala, ba, ez da oso handia, nahiko erraza da bizitzeko.
Asko zere jende gehiago bizi da. Bilbon adina jende bizi da, Donostiako tamainuan edo Gasteizko tamainuan, ezta?
Bai, bueno, tamainare nahiko handiaga da, baina Poloniako eskalan esan nahi.
Ah, Poloniako eskalan esan nahi zen.
Marta, beraz, zure ama hizkuntza poloniera izango da?
Bai, hori xe.
Badu antzik euskararekin?
Ez. Asko ez, ez dakit zo zer nahi dezuen nik polonieraz esatea.
Esantzazu zer, bai.
Lagin bat eukitzeko.
Bai, esate bat.
Bueno, orkestuko dut nire burua polonieraz, ez?
Ederki.
Dzień dobry wszystkim, mam na imię Marta Kopińska, jestem z Polski i nauczyłam się języka baskijskiego na uniwersytecie i bardzo chciałam go używać, dlatego przyjechałam tutaj i tutaj mieszkam i pracuję. Dziękuję.
Nik ulertu dana, unibertsitate bakarrik horrelako zerbait izan da. Hori zei igual, euskeraren tankerako zerbait, ez?
Euskera ikasi dudala, bueno, ikasten hasin nintzela Polonian bertan, eta, bueno, ba, erabili alizateko, honea etorri naiz, etorri nintzen, zeia 2008an etorri nintzen honea, eta, bueno, ba, erabili alizateko, ba, Euskal Herrian beharko ez, eta, ba, geroztik gustora nago, eta hementxe bizi, eta lan egiten dut.
Neri impresioa da, zuzenduko didazu, Poloniar, ez dakit zehitzera bile, Poloniar asko dago euskeraz interesatu dena euskeraz interesatu dena edo interes berez bat izan duena?
Bai, nik ez dakit zer izango duen euskerak, baino tira Poloniar nahiko txo gaudene.
Ez nabi loker, ez?
Bai, alaxe da, ba, nire unibertsitatean adibidez, nire unibertsitatea Adam Mickiewicz unibertsitatea daitzen da, eta bertan lektora dutza bat dago, gaur egun Etxepara Institutuaren barneko bai xarekoa da. Eta tira, ba, nik ba, nituen lagunak, ba, Polonia osotik etorri izan zienak, ba, euskara ikasi ahal izateko espreski. Eta bueno, gaur egun Euskal Herrian nahiko txo bizi dira poloniar euskaldunak, ni ez naiz bakarra, ez lehena, ez da azkena ere.
Ez altzarela izango.
Eta ez da oberen hitz egiten duena ere, baina badira asko zobea obeak direnak, ez dizuet esango zeintzuk dien.
Ez konparatzeko gero.
Ez, baina egia da, ba, poloniar euskaldun nahiko txo bizi gehala hemen, eta Gasteizen gehien bat, baina bueno, Donostin ere, eta Bilbo aldean ere. Eta...
Leire teknikariak esan du, zetak, bera iruditu zaiola, euskara eta poloniaren artean zeta horretan badago lantzekotasun bat, ez da?
Bai, nik askotan esaten dut euskeraren ahoskera etzala arazoa niretzako, askoz okerragoa izaten dela niretzako gaztelazko ze doinua esatea ez, ze euskarazko tz oiek polonieraz ere baitugu antzeko xamarrak, eta horregatik, ez? Baina bueno, ora.
Ba, behar bada zeta izango da erruduna orduan. Elkartzearen erruduna.
Bai.
Aizu, hizkuntzalaria zu. Betidanik izan duzu horrelako atrakzio berezia edo hizkuntzekiko edo nondik nondik atorkizu zuri zaletasun hau?
Bai, ze aipatu duzunez ez, ba mundua pixkatez zabaltzeko edo ezagutzeko bide bat dira azken finean, ez? Eta bueno, ba polonieraz Poloniatik kanpo ba jende gutxik hitz egiten du ta betidanik izan duen holako grina, ez? Holako naia, ba hizkuntza gehiago ezagutzeko ta bueno, mugitzeko eta baita ba jendearekin, ez? Hartu emanak izateko. Eta bueno, ba betidanik ba ingelesa, bueno, ingelesa ja.
Zenbat hizkuntza da gizu? Bat poloniera, hori ama hizkuntza izan.
Bueno, poloniera ama hizkuntza bai, bueno, gero ingelesa, ese ingelesa irakasten dut berez Gasteizen, orduan jakin beharko, ez? Gero berez nire ibilbidean alemana ere ikasi nuen apurtxo bat, gero gaztelera eta euskera. Eta frantses apur bat ointxe ari naiz ikasten.
6-7 bat orduan, ezta?
Bueno, baino...
Hortxe, bai, bai, bono baino, baina... Nik zure bono baino hori zenbatekoa den jakin nahiko nuke. Baina tira, ez naiz gai neurtzeko, beraz, ez dizugu hori, ez dizugu langa hori jarriko orain, baina.
Aizu, eta polonieraz, noiz egiten duzu? Edo norekin, edo...
Ba, tira, egunero egiten dut polonieraz, bai lagunekin, bai, bueno, xareetan eta, bueno, interneta, beti interneten irakurtzen dut zehozer, eta, bueno, etxean ere bai, zen nire mutiak berez ere, polonieraz hitz egiten du. Bueno, egia esan guk egiten duguna da pixkat.
Bere Euskal Herrikoa da?
Bai, bera donostikoa da.
Donostiko, donostiarra da.
Bai, baino poloniera, bueno, badakita nahiko ondo, eta orduan, ba, egiten dugu... Normalean polonieraz, bueno, aserretzen garenean gaztelera pixen.
Beraz, trukea egiten duzu,
ez da? Hori uste dut, bikote elebidun askotan gertatzen dela batzutan, zera, baina tira. Hizkuntzaz aldatzearena. Gogoratzen zara euskararen lehendabiziko referentziak noiz izan zenituen zuk? Edo zergatik, entzun zenuen lehendabiziko aldiz, ara, bada hor Euskal Herri izaneko herri bat, eta badute hizkuntza zahar bat, ez da?
Bai, berez, gaztelera aipatu dut, gaztelera ikasi nuela, zea institutuan nengoenean, bueno, Polonian nire garaian ziren lau urte izan ditun gaztelera ikasteko, eta tartean ba esaten ziguten, ez? Ba euskera eta katalana ba dialekto batzuk zirela, ez? Gazteleraren dialektoak, ba ados, ez? Ba zu garai hortan ba ez dakizu asko ba onartzen duzu, ez?
Bai, horrela sinesten duzu, ezta?
Horren. Sinesten duzu.
Ala esan balin badizute,
ba,
bueno.
Normal bai. Baina gero ba informazioa edo zer euskera idatzita ikusi nuen sarean eta esan nuen ba dialekto bat ez da, ez dut hitzik ere ulertzen, ez? Eta hortik geroztik ba piztu zitzaidan grina hori, ez? Ba
kuriositatea piztu zitzaidan horrek.
Kuriositatea, ez dialektoa izango da ba ezerrez ezin bada ulertu, ez? Eta gero ba justo sortu, bueno, izan duen aukera unibertsitatea sartzean, ba etnohizkuntzalaritza ikasketak egin ditu, hemen ez dia existitzen, baina bueno, laburbilduz da hizkuntzalaritza ingelesa eta euskera. Bueno, horre hizkuntzen artean aukera gehiago dago, baina euskera aukeratu nuen, euskera ikasi nahi.
Baina hori non ikasi zenuen?
Poznanien bertan.
Ah, bai, Poznanien bertan. Ah.
Bai. Eta hoixe, ba, olako jakin mina, ez, piztu zitzaidan dialekto zela entzunda, eta gero ulertu ez, eta...
Beraz, lehenbiziko pausoak han ezagueran izan zenuen, gero joan etorrian ibili zinen, ez? Euskara
bai.
Pixka bat hemen ikasi, gero itzuli etxera, berez etorri joan etorrian. Sumatu duzu, barne prozesu horretan euskara zenbatetak gehiago hitz egin, Euskal Herria gero eta gehiago ezagutu, edo euskaldunak gehiago ezagutu, edo ate bat irekitzen joan zaizu?
Bai, alaxe, zuk esaten duzu moduan, ze nabaritu nuen asko jendearen jarrera, ez? Nire ganako jarrera bat, ez? Ze izan zuten, ze... Bueno, hasiera bat pixkat eskasa zen, ez? Nola ikasi behar nuen, ba, iztei osoa zerotik, ez? Euskerak ez du inolako antzekotasunik polonierarekin edo ingelesarekin. Baino...
Bai, zerotik astea bezala da, ez da?
Bai, hizkuntza bat, bueno, tardatu nuen, bueno, behar nituen, ba, bi bat urte ulertzeko pixkat egitura, ez? Ikasteko euskararen egitura, eta, bueno, iztegia pixkat ez, betetzeko, baina gero ja hasi nintzenean benetan hitz egiten eta jendearekin erlazionatzen, ba ikasi nuen nola aldatzen zen haien jarrera nola baidez niganako. Bazuk ez aipatu duzu moduan Xabier, ba ate bat irekitzen zidala eta best nahiko onartuta sentitu nintzen, ezagik nola azaldu. Ba, kuriositatea pizten zen horrek, ez? Ba, ni poloniarra naizela jakiteak. Baino, ba beste harreman bat izan duen jendearekin.
Eta horrek esan nahi du gu ere gehiago ulertu gaituzula esan nahi dute. Ze azkenean oinarrian dagoen hizkuntza bat dakizunean herrialde bateko hizkuntza bat dakizunean gehiago barrenatzen zara bertako kulturan, gehiago barrenatzen zara pentsamoldetan gehiago ulertzen duzu bertako biztanlea, ezta?
Bai, hola xe da, ez? Bueno, hemen esaten da asko da, bueno, ba, gazteleraz hemen ere bizi daiteke, baina ze bizitza da hori, ez? Ba, hemen ba, bi hizkuntza daude eta bakarrik bat daukazunean, ba, bizitza erdia daukazu, ez? Esan dezakegu. Ba, biak jakinda asko zere aukera gehiago dituzu, bai kultura ezagutzeko eta eta esan duzun bezala, ez, ba, ohiturak eta pentsamoldeak eta ulertzeko, ez, eta ba, ez da bat bakarrik lanerako, ez, baino baizik eta pues, gizartean ba, beste aukera bat izateko, ba, ezagutu eta eta disfrutatzeko azken finean.
Gozatzeko, ez da.
Gozatzeko.
Eta munduratze horretan, inguruare oso garrantzitsua da, lagun onak izan gara, euskaldunak, bide lagun ona gara?
Oso, eta kriston pazientzia izan dezu euskaldunak horrekorrean nirekin adibidez, ez? Ze euskaldun berri hoi askotan pasatzen zaiguna da, ba, jendea ez da oso, ez, jendeak ez duela pazientzia askorik orduan, ba, euskara kaskarrean hitz egiten dugunean, ba, askotan ez, ba, badugu joera, ba, gaztelerara jotzeko, ba, azkarrago, ez? Elkarrizketa, ba, azkarrago joteko. Ta nik eskertzen dut diet beti nire lagunei, ba, kriston pazientzia izan zutelako nirekin, ze hasten nintzen nire garaian, ba, igual, ba, hasten nintzen asaldi bat, eta hamar bintxu geroago bukatu, eta aditza gaizki, dana gaizki, eta bueno, eta askotan izan ezaten duen, ba, joera, ba, pixkat azkar, eske asko hitz egiten dut ez, normalean.
Bueno, esango dugu, izugarrezko jarioa du, bai, izugarrezko
jarioa du.
Barneratua daukazu.
Bueno, hau da, erabilerarekin jariotasuna, ba, erabiltzen baduzu, etortzen da.
Askotan erabiltzen duzu, euskaraz, espazio asko dituzu euskaraz egiten
duzunak. Bai, hori da. Eta bueno, nire lagunek, ba, nik gaztelera hitz egiten duenean beti esaten ziaten, zer ez dut ulertu. Eta horrek behartzen dinuen, ba, berriz hasteko eta euskaraz ez dateko, nire aditz kaskarrakin eta hola, baina hola xea ikasi duen nik lotxa hori kendu zitzaidan, ez? Hemen asko, askotan esaten da, ez? Bakarrik euskararekin, baina beste atzerriko hizkuntzekin ere, ba, esaten da, ez? Eske, ba, lotxa ematen dit, ez? Hitz egiteak. Eta ba hau kendu beharko genuke berez, osea ikasten duguna naiz eta gutxi izan, ba erabili behar da, ze bestela ez deu sekula santan erabiliko ta lotxa hori kenduko, ez?
Aizu, konparazioa egiterakoan oso desberdina gara poloniarrak eta gero euskaldunak?
Izaeraz
esate baterako.
Ba, ez nuke esango. Nahiko antzekoak gehala nik uste.
Hori ere globalizatu egin da igual, eta bai, globalizatzen ari da.
Zetaren errua izango da hori.
Bai, zentzu honean nik uste, ez dakit, ba, ni etxean bezala sentitzen naiz hemen, eta bai jendeari esker, bai klimaari esker ere, ze oso euritsua da, eta...
Bai, ez zaizu arrotza egiten,
ez
da?
Ez.
Klima klase hau, ez da?
Eta gero izaera eta, bai, nik uste nahiko antzekoa gela.
Gustora zaude orduan.
Bai, oso.
Orain gutxi hitzaldi bat ere eskaini duzu, hizkuntza berri bat ikasteak frustratzen altzaitu, galdera horri erantzun nahian edo, badago erantzunik edo, ze, sentsazio hori ere badago, ez da?
Bai, bueno, izen burua zan apurtxo bat arreta ekartzeko, ez?
Marketing
kontuak izan ziren, da lankideak asmatu zen agurtzane azkarai lankidearekin batera egin genuen Pint of Science astearen barruan. Eta bueno, ba, egia esan ez dugu erantzun zuzenik bueno, erremedio, ez? Egindako erremediorik hortako. Baino hainbat pauta edo ikerketaren mundutik ekarri genitzake ba ikasleen frustrazio hori leuntzeko apurtxo bat, ez? Ze berez gure ikerketa taldeko lana ezagutzera eraman nahi genuen, guk LASLAB Language and Speech laborategian lan egiten dugu.
Zer da LASLAB?
LASLAB, Language and Speech taldeak Gasteizen dago, Letras Fakultateko Ingeles Departamentuko ikerketa talde bat da. Nahiko handia, oso ona, nire ustez, eta bueno, arlotan lan egiten dugu. Nahiko txogaren ez, ba arlo asko daude. Eta ba, batzuk aipatzearren, ba, batzuk adibidez fonetikaren inguruan egiten dute lan, hemengo elebidunek ingelesa ikasterakoan ze nolako zailtasunak dituzten edo ze intzuk diren akatsoikoenak eta apurtxo bat ba zer egin edo proposatu zer egin daiteken ba honen aurrean ez? Hombre, ez dago olako erremedio zuzenik, ez? Baino bueno, ba lagungarri izan ditzaken ba hainbat gauza eskaini al ditugu, ez? Ba nire arloa adibez, ordea hizkuntzarekiko jarrerak dira, ez? Orduan nire tesia orain dela gutxi, bueno, orain dela urte bete egia esan defendatu nuena zen ba hemengo ikasleek zenolako jarrera izaten dituzten ingelesarekiko. Ba holako marko teoriko baten barruan lan egin nuen, ba hizkuntza hiztun idealaren kontzeptua eta bueno, honen gainean abertze ea ze uste zuten eta holako zerbait.
Hor aztertzeko izango da baita ere bertako jende askok esate baterako hemengo hizkuntza batekiko izan dezaken jarrera ere, ezta? Hori askotan zoritxarrez ahotan hartu behar izaten dugun kontu bat izaten da, ezta? Bai, euskera zarinez.
Bai, niri asko gustatzen zait ikustea gizarteak, bueno, edo gizartean hainbat arlotan zenolako jarrerak dauden bai gaztelera, bai euskera eta bai atzerriko hizkuntza, bueno, normalean ingelesari bai. Dagokion postura, zenolako jarrerak dituzten hiru hoietan, ez? Hoiengan. Eta ze azken finean euskararen alde izateak ez du esan nahi gazteleraren kontra izan behar geanik, ez? Edo ingelesaren kontra edo baina bueno, ba hoi ere jakitea, ba ona da, ez?
Bai. Harritu zaitu Poloniatik hona etorri eta akaso zenbait jarrerekin aurkitzeak?
Bueno, Polonia
hizkuntzarekin
ba, linguistikoki monolito bat da, ez? Ba, Polonia, bueno, hizkuntza gutxituak badaude, baino gehiena ba monolito bat da, ez? Orduan hemen nolako anistasuna ikusita, ba oso pozik jarri nintzen, ze azken finean ba hori da, ez? Horrek egiten zaigu aberasten zaigu azken finean, ez? Ba bai gaztelera bai euskera ta bueno ingelesa oso sartuta dago ikaskuntzan eta irakaskuntzan eta
munduan bueno, dago sartuta ez da azkenean
eta bueno hemen azken finean ere frantsesa dago hemen alboan frantzia dugulako bueno iparraldea ta eta bueno sekulako aniztasuna daukagu bueno poloniarekin konparatuta esan nahi dut ez eta zergatik egon behar gean baten kontra edo bestearen kontra edo ez ba horrek ez gaitu definitu behar ba normal osea politena izango litzateke, ba guztien alde izatea, ezta?
Begira entzule honek ze esan egizun. Zorionak, Marta, zuzara adibide garbi bat, aleginduta lortu daitekela euskara ikastea. Ta bertakoak garenontzat, barkatu, bertakoa garenontzat lezio ederra, aupazu.
Eskerrik asko.
Begira.
Ba, eta harritzeari buruz ari ginen, eta harritzekoa ere izan daiteke, ba, ordenaren kontu, ez da, askotan ingelesa ikasten dugu, baina zeuk aipatuzu, frantsesa, hegoaldekoak frantsesa hemen daukagu ondoan, iparraldekoek gaztelera hemen daukate, eta hoiek baino lehenago askotan ba, beste hizkuntzat ikasten dugu, ez da. Eta ordena aldatuko bagenu behar bada, interesgarriago izango litzateke, elkar hobeto ezagutzeko.
Bai, edo biak batera zergatik ez.
Ja, bai.
Ederki, ba Marta Kopinska, asko eskertzen dizugu igandez gure estudioetara inguratu izana, asko gainera. Badakigu gainera atzo kontzertu batean izan zenien.
Bai.
Joaquin Sabinaren kontzertuan izan zenien, atzo begira, ipagai izan genuen gainera.
Bai, ederra.
Donostian kontzertu ematekoa zuen, gainera horre erdiga isorik eta ibili da gizona, eta berriro bere biraren hasiera izan zen, eta ondo joan zen kontzertua.
Kontzertu ederra.
Bai. Ongi dago, Sabina.
Bai, o primeran ematen du, bai.
Bai. Mm-hmm. Bueno, ura ere poliki gero eta xaharrago, ez da?
Bueno.
Deno bezala.
Zer remedio.
Hori seinale hona da, xahartzen ari dena, seinale hona izaten da. Marta Kopinska, eskerrik asko, eh?
Bai, eskerrik asko zuei.